May mga nagsasabi na ang mga relihiyon sa buong daigdig ay tulad ng mga sangasangang daan na hahantong rin sa isang katapusan. Bunga nito, nagkaroon ng mga organisasyon na naglalayong pagbuklod sa pagkakaiba ng mga relihiyong ito sapagkat para sa kanila, mayroon lang namang iisang Diyos at iisang daan. Subalit lahat nga ba ng relihiyon ay patungo sa tunay na kaligtasan? Lahat ba ng relihiyon ay naniniwala sa iisang Diyos ng Biblia? Anong relihiyon kung gayon ang tama? At ano ang daan na maghahatid sa atin sa kaligtasan? Iyan ang ating matutunghayan sa 14 na kabanata ng Juan, 1-6. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ko at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Saan kaya hantong ang isang paglalakbay na walang tiyak na patutunguhan? Ang ganitong paglalakbay ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na ang manlalakbay ay naliligaw. Hindi na niya masumpungan ang lugar na kanyang pupuntahan. Ang daanan marahil ay dati niyang dinadaanan, ngunit lumiko siya at nag-iba ng landas. Ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa unang bahagi ng kabanatang 14 ay bahagi ng kanyang mga sinabi kay Simon Pedro sa talatang 13. Katatapos lamang sabihin ni Simon Pedro na iaalay niya ang kanyang buhay para sa Panginoon. Pagkatapos ay sinagot siya ni Jesus na siya ay itatatwa ni Pedro ng 3 bago tumilaok ang tandang sa umagang iyon. Sa mga natitirang kabanata ng aklat na ito ay makikita natin na itinatwa siya ni Pedro ng 3. Nasusulat sa kabanatang ito upang ipakita kay Simon Pedro kung paano niya ipinagkaila ang Panginoong Hesus ng gabing iyon at upang muli nang maibalik ang kanyang relasyon sa Panginoon. Sa unang talata ng Juan, kabanata 14, ay ganito ang mababasa. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Saan sulok mang dako ng daigdig, ang mga tao ay naghahanap ng kagalakan. Kapayapaan ang pinakamimithi ng kanilang puso, pilit hinahanap ng tao ang ganap na kagalakan. Sinusubukan nila itong hanapin sa pamamagitan ng mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, pagsusugal, mga bawal na gamot at mga kaaliwang dulot ng sanlibutan. Subalit sa bandang huli, pawang kapahamakan at pagsisisi ang kinahihinatnan sapagkat hindi nila masumpungan ang tunay na kagalakan. Bagkus, makikita nila ang kanilang sarili na hindi na sila karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ganito ang babala ni Apostol Pablo sa Galacia 5, talata 19-21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkakapuot, pagkagalit, panilibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Dahil dito, mapapatunayan na tanging si Jesus ang makapagbibigay ng kaaliwan at dito nga ay kanyang sinabi ang batayan, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa salitang Griego, ang sinabing ito ni Jesus ay isang utos. Sa pagtalakay ni Juan sa pananampalatayang batayan ng kaligtasan, sinasabi niya na ito ay hindi patay o hindi aktibo. Ito ay aktibong pananampalataya kung saan makikita ang pananalig. Kung maniniwala ka na maiuwi ka ng iyong sasakyan sa iyong tahanan, papaano ka makakarating sa iyong titirhan? Makakarating ka kaya sa pamamagitan ng paniniwala lamang? Hindi ka makakarating sa pamamagitan ng paniniwala lamang. Kailangan mong sakyan ang sasakyang iyon at paniwalaan mong dadalhin ka nito sa iyong tinitirhan kung iyong patatakpuhin. Ang pananalig sa Diyos ay tulad ng pag-upo sa isang silya. Hindi sapat ang sabihin na kaya kang dalhin ng silya. Kailangan mo itong upuan at buong pananalig na sa iyong pag-upo, hindi ito babagsak. Sasandal ka sa sandalan nito at siguro ay itataas mo pa ang iyong paa upang makamtan ang sapat na kapahingahan. Sa ganoong paraan, makakamtan ang kaligtasan. Makakamtan ito sa pamamagitan ng pananampalataya, pananampalatayang may gawa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ito ay pinatutunayan ni Jesus na nagsasabing siya ay Diyos. May mga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Tahasan nilang sinasabi na siya ay tao lamang. Bagamat mayroong mga talata sa Biblia na nagsasabing siya nga ay tao, hindi naman ito sinasabi at itinuturo na siya ay tao lamang, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Maliwanag ang sinasabi sa Pilipos 2 kabanata talatang 6 hanggang 11 ang ganito, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nananalig na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Sa mga talatang nabasa at sa unang talata ng Juan Kabanata 14, ano ang dahilan upang hindi natin tanggapin na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Maliwanag ang kanyang mga sinabi dito, ang pananalig sa Diyos ay nangangahulugan na kailangan mong maging Kristiyano. Kailangan mong magkaroon ng personal na pananampalataya at pananalig. Dahil dito, makikita natin na maging sa kanyang paghahanda ng ating matitirhan sa bahay ng Ama ay dapat nating paniwalaan. Ganito ang mababasa sa 2 talata. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ano ba ang tinutukoy niya na bahay ng Ama? May mga nagsasabi na ang bahay daw ng Ama ay ang kalawakan na ating tinitirhan. Tayo ay nakatira sa pinakamaliit na planeta. Isa lamang tayo sa mga tuldok sa kalawakan. Ito daw ang bahay ng Ama. Ayon sa isang dalubhasang banyaga na nagngangalang James Jeans, ang kalawakang ito ay walang hangganan. Kung iisipin, ang mga bituin ay parang mga ilaw na nakakabit sa kesame ng kalawakan. Sa pagsasaliksik, nakita nila na tayo ay nasa isang maliit lamang na planeta na umiikot sa araw. At bukod sa atin ay mayroong pang ibang planeta na nakapalibot dito. Kung ilalarawan ito, ay tila mga bituin na nagsasama-sama. Ang sabi nila, sa kabila ng mga bituin na kinabibilangan ng ating planeta, ay iba na namang pagkukumpol-kumpol ng mga bituin. Sinabi nila na ang pinakamalapit na grupo ng mga bituin sa planeta na ating kinalalagyan ay ang tinatawag na Andromeda. Ang layo nito sa atin ayon sa mga mananaliksik ay mga 2 milyong taong liwanag. Napakahirap na ating sukatin at unawain ito. Subalit ipinapakita nito na ang naaabot ng ating mata ay hindi ang hangganan ng lahat. Sa dako paroon ng kalawakan ay tinatawag nilang quasar. Ang salitang ito ay isang wikang Aleman na ang ibig sabihin ay hindi nila maunawaan kung ano ang dakong iyon. Natuklasan nila ito sa teleskopyo sa disyerto ng Mojave. Ang Inglaterra ay mayroong isa pang mas malaking teleskopyo at nakita nila na sa gawi pa doon ng quasar ay mayroon pa. Hindi nila alam kung ano ang mga ito. Kaya tinatawag ito ng mga British na blobs, na ang ibig sabihin ay sa kabila ng natatanaw. Hindi natin ganap na alam kung gaano kalawak ang kalawakang ito. Maaring wala itong hangganan. Kung ito ay walang hangganan, ipinapakita rin ito ang isang katotohanan na mayroon din tayong Diyos na hindi maarok ng kaisipan ng tao. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Marahil nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, may ngiting na mutawi sa kanyang mga labi sapagkat siya ang gumawa ng mga silid na ito at alam niya kung gaano karami ang mga silid na iyon na maaaring hindi maabot ng ating isipan kung paano ito ipaliliwanag. Ako ay naniniwala ng maraming matatalino. Henyo kong tawagin ngayon, alam nila ang tungkol sa buhay at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Subalit salat sila sa kaalaman tungkol sa kanyang pagmamahal. Naunawaan lamang nila ang tungkol sa kanyang pagmamahal ng magkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nagkaroon ito ng kaganapan nang siya ay mamatay sa krus, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Marami sa atin ang nag-iisip na napakahalaga natin sa Diyos. Subalit kung ihahabing tayo sa pangkalahatang nilikha ng Diyos, marahil ay iisipin natin na hindi tayo karapat-dapat bigyan sa kanyang pagmamahal. Napakadali para sa kanya na gunawin ang sanglibutan kung nanaisin niya. Subalit kung ito ay kanyang gagawin, hindi na pagmamahal ang kanyang ipinapakita, kundi katarungan at katwiran. Mahal tayo ng Diyos. Ito ang kahangahangang katotohanan sa mundong ito. Mahal tayo ng Diyos hindi dahil karapat-dapat tayong mahalin. Mahal niya tayo sa kabila ng katotohanan na tayo ay walang halaga dahil sa kasalanan. Sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos, gayunpaman minahal tayo ng Panginoon. Ang kanyang sinabi sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo. Sa mga katagang ito ay ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan upang patunayan na ito ay totoo. Isa lamang ang marapat gawin ng tao sa puntong ito, ang paniwalaan ang katotohanan ito o ituring na isang kahangalan. Hindi masukat ng isipan ng tao kung gaano kalawak ang buong kalawakan. Subalit kahanga-hanga ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat naghahanda siya ng isang lugar para sa mga nananalig sa kanya. Sa aklat ng pahayag ay namangha si Juan ng kanyang makita ang lugar na patutunguhan ng mga mananampalataya. Kaibigan, kahanga-hanga ang Diyos na naghahanda ng lugar para sa atin sa bahay ng Ama. Kung saan man iyon, ay siya lamang ang tanging nakaalam. Sa ikatlong talata ay mababasa natin ang pangako ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinabi ng Diyos na dadalhin niya, ang ibig sabihin, mga mananampalataya sa lugar na kanyang inihanda. Hindi ito ang lugar na inasahan ng mga naging tapat sa Diyos sa lumang tipan. Hindi kailanman ipinangako ng Diyos kay Abraham na dadalhin siya sa dako roon ng alapaap na inihanda ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa kanya ay pararamihin niya ang kanyang mga lahi at sindami ng mga bituin at ang pangako sa kanya ay bibigyan siya ng tahanan sa lupaing ito. Ang pag-asa ng mga tapat sa Diyos sa lumang tipan ay ang pagtatatag ng kanilang kaharian sa daigdig kung saan maghahari ang kapayapaan at katarungan. Hindi ito ang kaganapan ng layunin ng Diyos sa daigdig. Sa aking palagay, ang kahulugan ng tinawag nating kaharian ng langit ay ang paghahari ng Diyos sa daigdig. Ganito ang sabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, 2:6, at tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inilukluk ang haring marangal. Ito ang layunin ng Diyos sa daigdig hanggang sa maghari ang Panginoong Hesus sa daigdig na ito. Ito ang kaharian ng langit at ito ang pag-asa ng mga tapat sa Diyos sa lumang tipan. Namangha ang mga alagad ng sabihin ni Hesus na siya ay babalik at isasama niya
ang mga nananalig sa Kanya upang manahan sa lugar na Kanyang inihanda para sa kanila. Ito ang kauna-unahan na nabanggit ang tungkol sa lugar na inihanda ng Diyos at tungkol sa pagkuha niya sa mga taong tapat. Dahil dito ay binanggit din Apostol Pablo sa 1 Tesalonica Kabanatang 4 na ang Panginoong mismo ay bababa sa langit na may malakas na tinig. At sa kanyang tinig ay tulad ng tunog ng trumpeta at tulad ng tinig ng arkanghel. Siya ay magbabalik upang tawagin ang mga naging tapat. Ang mga namatay kay Kristo, ang unang babangon at pagkatapos ay ang mga mananampalatayang nabubuhay pa ay papainlan lang at katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. Sinabi ni Juan sa Pahayag Kabanatang 21 ang tungkol sa isang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. Ito ay bagong lungsod, lungsod na nauukol lamang sa mga banal. Sa lugar na iyon, mananahan ang mga alagad at ang mga taong nananatiling tapat. Sa 4 na talata ay mababasa natin na patuloy na pinatatatag ng Panginoong Hesus ang kalooban ng mga alagad. Basahin po natin, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Patuloy nga ginawa ito ni Hesus sapagkat alam niya na sa daigdig na kanilang kinaroroonan ay pawang kasamaan at pinaghaharian ng kasalanan. Sinikap ng Panginoon na palakasin ang loob at patatagin ang pag-asa ng mga alagad, sapagkat hindi magtatagal iiwan niya sila. Ipinahayag ng Panginoon na mayroong langit sa kabila ng daigdig na ito. Dalawang bagay ang binigyang linaw ng Panginoong Hesus sa kanila. Ito ay ang lugar na kanilang patutunguhan, ang bahay ng Ama at kung papaano sila makakarating sa lugar na iyon. Kaya tinanong siya ng isa sa mga alagad. Basahin po natin ang talatang 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Si Tomas ang alagad na mapag-alinlangan. Siya ang alagad na parabang laging nagtatanong at parang napakahirap para sa kanya ang maniwala. Subalit siya ay hindi nanatili sa ganitong kalagayan. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nabigyan ng katanungan at katiyakan. Ang pagiging matatanungin ni Tomas ay nagbigay ng daan upang mabigyang linaw ang pag-aalinlangan. Hindi siya tulad ng ilan sa atin ngayon. Marami ang nagtatanong, subalit sa kanilang isipan ay mayroong kasagutan. Noong ako ay nag-aaral pa, marami sa aking mga kamag-aral at kaklase ang matatawag na matatalino. Sila ang mga mag-aaral na nangingibabaw sa mga talakayan sa loob ng klase. Ang ilan sa kanila ay sadyang nagtatanong upang ipakita ang kanilang kakayahan. Bunga naman ito, ang mga estudyanteng sadyang tahimik ay parang nababaliwala. May mga guro na parabang hindi nahalata ang ganitong pag-uugali ng mga mag-aaral. Dumating ang panahon na nagkaroon kami ng bagong guro sa paaralang iyon. Tulad ng dati, ang mga mag-aaral na palatanong ay nais pa rin nilang mangibabaw sa mga talakayan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sagot ng bagong guro na iyon sa unang taon sa kanyang mga estudyante. Sa tanong ng estudyante ay sinagot din niya ng pananong, "Ano sa inyong palagay?" sabi ng guro. Walang kamalay-malay ang estudyanteng iyon sa naging sagot ng aming guro. Dahil dito, sinagot ng estudyante ang sarili niyang katanungan. Alam ng guro na sa katanungang iyon ng kanyang estudyante ay nakapaloob sa isipan ng mag-aaral ang isang kasagutan. Alam ng guro na nanudubok lamang ang estudyante. Subalit ang kalagayan ni Tomas ay hindi tulad ng mag-aaral sa kwento. Ang kanyang katanungan ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil dito ay sinagot ni Hesus ang kanyang katanungan na matatagpuan sa 6 na kabanata. Ganito ang sinasabi, "Sumagot si Hesus, 'Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.'" Ang pagsasabi ni Hesus na siya ang daan ay hindi lamang pagpapahayag ng isang katotohanan na siya ay nagtuturo ng daan, kundi siya mismo ang ating daan. Kaibigan, ang paglapit sa Diyos ay hindi magagawa sa pamamagitan ng simbahang iyong kinaaniban. Hindi rin ito magagawa ng iyong pastor o di kaya ng mga matalik mong kaibigan. Hindi rin ito magagawa ng mga seremonya. Makakalapit lamang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mga Gawa 4:12, Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, sa kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ang ikaliligtas ng tao. Sinabi rin ng Panginoong Hesus na siya ang katotohanan. Walang magulang ang matutuwa sa pagsisinungaling ng isang anak. Malimit sa mata pa lamang at sa ayos ng mukha ay alam na ng magulang kung ang kanyang anak ay hindi nagsasabi ng totoo. Kaya't ang mangyayari, pilit na paaaminin ng magulang ang kanyang anak. Pagpapayuhan siyang magsabi ng totoo upang sa ganoon ay hindi siya mapalo. Sa mga magulang na hindi maingat at mabilis kung magpasya, masasaktan niya ang kanyang anak dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ang ganitong damdamin ay hindi lamang nararanasan ng mga magulang sa anumang relasyon. Kung ito ay nahaluan ng kasinungalingan, wala nang maganda na ibubunga kundi ang masaktan lamang ang magkabilang panig. Subalit ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin ay hindi bunga ng isang kasinungalingan. Kanyang sinabi na siya ang katotohanan. Siya ang pamantayan ng katotohanan. Sinabi rin niya na siya ang buhay. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang niya sinabi sa lahat na siya ay buhay, kundi kanyang sinabi na siya ang buhay. Siya ang pinagmumula ng buhay, sapagkat sinabi ng Panginoon, ang sinumang lumalapit sa akin ay bibigyan ko ng buhay ng masaganang buhay. Dahil sa mga katotohanan ito, sinabi ng ating Panginoong Hesus na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil dito pinatutunayan ng Panginoon na walang ibang daan sa buhay at katotohanan kundi siya lamang. Ito ang tanging paraan ng Diyos upang maabot niya ang tao. Ito ang mga katangian ng katotohanan. Sa anumang larangan ng buhay, hindi tayo basta nagtitiwala sa taong kulang sa kaalaman. Kung nais nating marating ang isang lugar, hindi tayo basta-basta magtitiwala sa tao na magtuturo ng daan na hindi siya nakatitiyak sa daang iyon. Ang kailangan natin na siyang magtuturo sa atin ng daan ay isang tao na nakatitiyak at nakaalam ng daan. Sa ganoong kalagayan ay magkakaroon tayo ng payapang kalooban habang naglalakbay. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan at marami na ang makapagpapatotoo sa sinabi ni Hesus na siya lamang ang daan. Ang mga tao na nagtiwala sa kanya ay tunay na nasumpungan ng daan ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Para sa akin, napakalaking pasasalamat ko para sa alagad na si Tomas. Ang katanungan niya sa Panginoong Hesus, paano namin malalaman ang daan? Kung hindi siya nagtanong, hindi natin malalaman ang kahangahangang kasagutan sa Juan 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, bakit hindi mo ito subukan? Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, hinding-hindi ka makakarating sa kaharian ng langit kung hindi sa pamamagitan niya. Bakit hindi ka lumapit sa Kanya upang magkaroon ka ng katiyakan, kapayapaan at pag-asa? Sa mga taga Roma 5:1, ganito po ang sinabi, yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Hesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkalaw mo po sa amin upang pag-aralan at pagbulayan ng iyong banal na aklat. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh,